aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Bet Joņa Gleizda nopelnus pasaules priekšā mēs tik ļoti labi visi zinām.
Fotogrāfs Latgules fotogrāfu biedrības vadētojs Igors Pličs stosta, ka sagaidot izcilo fotomākslinieka Joņa Gleizda 100. Gadskortu, ir izsludinots konkurss Malmboltajā fotogrāfijā. Joņa Gleizda balva fotogrāfijā 2024.
Jā, un lai stiprinotu Joņa Gleizda pīniņu, lai mocētu jaunos paaudzes māksliniekus, kas sevi taidi grib uzskatīt, vat dēļ to ir montoju visu, kas ir no Joņa Gleizda montojams, sokūt no 50. Gadu visu, nezinu, tur nosaukšu dažas vītas, tad Malnava, Martuzāni, Gailumi, ja, tad ir tos vītas, visas filmeņas, līdz pat trēzvaigžņu ordeņam. Ziniet, man vairāk, es nevaru īsadūmot, ko es vēl varu montot no jo. Tā kā te ir ļoti pie manis pīmiņas uztaba, nu, i laika gaitā, protams, rados ideja par to, ka vajadzētu tomēr Latvijā nav tādas lielas balvas fotografijas jūmā un nodibinot Joņa Gleizda balvu fotografijā. Joņa Gleizda balvu fotografijā, kuru mēs ar Latgales fotografu biedrība, tomēr mēs kopā ar Rēzeknes novadu esam lēmuši iedibinot ar domu, lai jai ilgi dzīvotu.
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales fotografu biedrību nulekā izsludinos ir Latvijā unikālu fotogrāfiju konkursu. Tas ir pirmais vienīgais dažam Latvijā noteikušais fotogrāfiju konkurss Malmboltajā fotogrāfijā. Ir vaira par to fotokonkursu tādiem nosacējumiem ir sokūtnēju ideju pastosties Rēzeknes novada pašvaldības kultūras turisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko.
Jā, tātad sagaidot ievērojamā fotomākslinieka Joņa Gleizda 100 gadi, kopā ar Latgaļas fotografu biedrību esam nolēmuši organizēt fotokonkursu Malmboltajā fotografijā un pasniegt arī Joņa Gleizda balvu fotografijā. Joņas Gleizs noteikti ir ievērojamā personība, gan ar nanovērtējumiem sasnākumiem pasaules līmeņi, tāpat jis ir arī saņēmis treiz zvaigžņu ordeni kultūrā, kas ir vispār ir retums. Dēļ tam popularizējot izstostot vairāk cilvēkiem par ievērojamu personi, bet tāpat arī ar mērķi veicināt Malmboltu fotografēju un tos jaunradi, kā taidu esam nolēmuši organizēt itū konkursu. Kā jau tu minēji, nu pat ir izsludināta pīza saciešanos un pīza saciēt konkursam var līdz pat 31. janvārim. Īsņākt var savus fotografējus, kas ir uznumtas arī sieņokā laika periodā. Šūreiz tas termiņš nav noteikts. Tātad fotografijām ir jāatbūst kādam no pīciem žandrim, kas ir portrets, akts, ainava, kluso doba i sports. Tie ir žandri, kurus arī pats Joņas Gleizs savus fotografējus veidoja. I vēl tom noteikti jābūt Malmboltam. Nedrīkst būt sēpija vai kāds cits tūņējums. Tāpat arī fotografējus nedrīkst būt apstrodotas. Nu, pīļaujamas ir tikai tādas nalilas korekcijas, kā kontrastu izlēdzinošana vai apgrīšana vai tāda nalila rediģiešana. Protams, ir arī nosacījums par bilžu izmāru, jo bildis tiks gan publicētas interneta vidī, gan arī pēc tam drukotas izstodiešanai izstodī. Bildiem jābūt vismaz 4500 pikseļu izmārā pa garoku molu, un bildis izmārs nedrīkst pārsniegt 30 megabaitus. Savus pieteikums ir fotografējis ir josūta iz e-postu gleizdam 100 jeb 100@rezeknesnovads.lv. Īsņākt konkursam var ņi vairokie treiz darbus katrā no žanrim, bet kūpā maksimums 5 fotografējis. Pēc tam fotografējas izvērtēs izlasēta žūreja, kas būs eksperti no visas Latvijas ievērojami cilvēki. Žūrēja izvērtēs visus pieteikumus, visus izsūtētos fotografējus. Visi konkursa dalībnieki saņems katalogu, kurā jūdarbi būs publicēti. laureātu darbi tiks izdrukoti lielu formātā izstādāti izstādi Austrumlatvijas koncertzāļi Gors, ka arī saņems diplomus par pīzadaļiešanos. Savukārt galvenos balvus ieguvējs ieguvs 1000 eiro naudas balvu un īpašu konkursa medaļu. Tī visi darbi tiks izstādēti īpašā izstādī, kas paredzētā Joņam Gleizdam un arī itam konkursam. Izstādē būs Austrumlatvijas koncertzāļi Gors no aprīļa līdz jūnijam.
Vai itē balva notiks katru gadu vai katru ūtru gadu? Nu, respektīvi, vai ja ir piecticēba reiz prīkšu?
Jā, arī ar Latgaļas fotografu bīdrēbu mēs esam vīnojušies, ka itas konkurss itē balva nav vienreizējais pasaukums. Protams, itū got itas ir tāds kā izmēģinājums, kad mēs pazaskaitēsimies atsaucēbu, cik daļēbnieku vispār būs pīzas atsiešīs konkursam. Katru godu tas nenotiks, bet noteikti reizi divus godus konkurss nozaras nosies. Konkursa daļēbnieki, galvenos balvas ieguvēji, tiks apbalvoti īpašā pasaukumā, ko mēs organizējām par gūdu Joņa Gleizda 100. jubilējai. Pasaukums nozarisinosies 10. maijā Gorā. Šajā pasaukumā būs gan baudama programma, gan arī iespēja apmeklēt iepriekš minētu izstādi, gan Joņa Gleizda darbu izstādi, gan konkursa laureātu izstādi. Kai arī saņemt katalogu, kurā visi konkursa dalībnieki tiks publicēti.
Rēzeknis novads bija pirmā pusūtra gada viens no pirmajiem novadiem, kurā es atdarīju savus durovis ukraiņu kara biegļim. I arī joprojām ir gana daudz saimju, kas ir atraduši i Rēzeknis novadu sauc par savu sātu, vai arī itamā laikā ir īsadzēvojušies. I Rēzeknis novads rodīs visu laiku tur rūkojas pulsa, ir viena no tādām beidzamo laika aktivitātām, kas ir notikusi. Tos ir nometnis bārnim un jauniešiem, lai bārni varētu kūpā sasadraudzēties, vairāk izaklētoties, īpazēt latviešu kultūru, latgalīšu kultūru, arī valodu, protams. Šodien es saicinos Rēzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcību speciālisti Juliju Jurāni, kura tad vairāk pastosties par to, kādas tad aktivitātes latviešu bārni un ukraiņu bārni kūpā ar veikuši itamā vasarā.
Jā, vasaras sākumā Rēzeknis novada pašvaldības izglītības un sporta pārvalde izsludināja šo projektu konkursu, kurā jebkura biedrība varēja piedalīties, pieteikt savu projektu un arī, tad, protams, rezultātā arī īstenot neformālās izglītības nometnes ukraiņu un latviešu bērniem. Saņēmām mēs arī vairākus pieteikumus un var teikt, ka daudzas no nometnēm jau ir arī realizētas, bet līdz 2003. gada 1. decembrim tās vēl ir iespējams arī realizēt. Un neformālās izglītības nometnēs piedalās tātad ukraiņu un latviešu bērni. Galvenais nosacījums ir, ka bērnu skaits ir procentuāli vienlīdzīgs, tātad 50% tie ir ukraiņu bērni un 50% latviešu bērnu. Nometnes arī tas uzdevums ir ukraiņu bērnus socializēt Latvijas vidē, iepazīstināt viņus ar latviešu bērniem, lai viņi iegūst jaunus draugus, jaunas emocijas, arī varbūt nedaudz atsvaidzināt savas ikdienas gaitas un, protams, galvenais ir arī valodas apguve, lai viņi arī stiprinātu savu esamību šeit un justos arī droši Latvijā. Un tātad arī, jā, noteikti ir arī jāpiemin, ka šie mērķi grupa ir bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Viena no šādām nometnēm ir norisinājusies nepasen, no 21. augusta līdz 26. augustam Dricānu vidusskolā norisinājās nometne Mēs tepat, kur piedalījās jā, šie latviešu un ukraiņu bērni. Un nometnes laikā bērni apguva gan valodas prasmes, viņi iepazina kultūru caur dažādām prizmām, gan apskatot muzejus, gan dažādās meistra klasēs, kur viņi varēja atklāt sevi, savas emocijas, un noteikti jāpiemin, ka visās šajās nometnēs ļoti būtiski bija vakarā, kad viņi apsēdās visi bērni aplī, un galvenais bija, lai viņi varētu parādīt savas emocijas, lai viņi iemācītos pastāstīt to, kā viņi jūtas, ko viņi ir pārdzīvojuši dienas laikā, un arī pārunāt nākamās dienas plānus, respektīvi, lai viņi justos droši un justos droši runāt arī par savām sajūtām. Un noteikti jāatzīmē arī, ka nometnes tika rīkotas valsts finansētās nometnes projekta atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnes ietvaros.
ITD veida nometnes bērnim jauniešiem no Ukrainas tiek rīkotas ne tikai Rēzeknes novadā, bet arī citos pašvaldībos. Paldies, ka klausījāties! Šodien es, Laura Sondere, sazarunojos ar Rēzeknes novada pašvaldības kultūras un turisma pārvaldes vadītāju Daigu Miščenko un Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attīcību speciālisti Jūliju Jurāni.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.